Baina Euskal Herriko gatazka politikoaren ondorioak asko dira eta horietako bati begirada humanotik begira jarriko gatzezkio taula gainera salto egingo dugu hain zuzen ere baina ziegetara kartzeletara begira jartzeko.
Paretak.
Zuri, irudie eta posterrik gabe, eta horrela hobe.
Leiorik gabe.
Egurazteko zirrikitu batzuk izan ezik, amodioaren gehiegiak ito ez ditzan.
Argia.
Nahi bada pizteko, eta nahi denean itzaltzeko.
Komuna.
Leku importantea inundik ere, gelatik urrutira gabe komeni dena higienearen amoreagatik.
Eta hoea.
Ezin bestekoa. Bestela etzen izango amodioaren gela.
Paretak, leioa, kargia, komuna, ohea, ziega horretan ageri direnak, bisabiseko horretan agertzen direnak, bisabiseko baten batean elkartzen diren Aitor eta Mirenen istorioak kontatzen direlako, antzezlan honetan, Lauka Teatroaren amodioaren ziega antzezlanean hain zuzen, antzokiak bete dituena euskal publikoa unkitu eta ikusleen barrenean ere zerbait mugiarazi duena, eta bihar izango da horretarako aukera, Jurretan eskainiko dutelako, amodioren ziega antzezlana, Lauka Teatroko lagunek, eta bertako kide gurean batetik Nazaret, Fraufe, egunon eta ongetorri Nazaret.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik eneko Sagardoi, egunon zure eneko.
Egunon.
Esan dugu, Aitor eta Mirenen historioa kontatzen dela obra honetan, Aitor preso dago eta Miren bikotea bisitan doakio, bien arteko bisabisa da antzerkibidez kontatzen dena, zuek taula gainean agertzen duzuen historio hau, zer da ziega bat, baina gehiagotan gertatuko dena esate baterako, asteburu honetan bertan, bihar abiatuko direlako senide eta lagun hainbat presoak bisitatzera, kartzeletara, eta zuek taula gainean kontatuko duzuen hau, errepikatuko da, leku bat baina gehiagotan, zer da kartzela bizi duten bikoten historioa, nola bait? Nazaret,
bai,
neko.
Bai, nik uste otori da, ondo saldu zuez, da, ba, bueno, historio bat, hainbat eta hainbat daude, zoritxarrez, eta, bueno, ba, guke horietako bat kontatzen dugu egia da, bueno, aukerak egin behar genituela, ez ogar batzuk definitu behar genituen, izaera batzuk, bikote guztiak ez dira izango Miren eta Aitorren bezalakoa, bikote guztietan ez da izango mutila barruan dagoena, ez da bikote heterosexuala izango, baina ziur, asteburu honetan, ba nonbait, Espainian edo Portugalen edo Frantzian edo Euskalonon topatuko direla horrelako elkarrizketak hitzak eta batez ere zaieztelako ez maitasun erradi gara eta seguru hori ere ba irtengo dela eta irten behar dela asteburu honetan ere bai.
Hori izango da, bueno, errealitatetako bat, zuek taula gainera agertuko duzuena, Aitor eta Mirenena, bueno, beste asko ere egon daitezke esan duzun bezala, ba egoerak akaso anitzak direlako, baina errealitate bat azaltzen duzue, taula gainean bikote batena, denak jasotzea akaso ezinezkoa izango da, baina nolabait, errealitate kolektibo horren unibertsuan barneratzen da antzezlan hau eta harremanak maitasuna jartzen ditu erdigunean, ez dakit humanitatez jantzi nahi duen unibertso hori, antzerki honek nola deskribatuko zenuketen, Nazaret?
Ba, humanitatez, ba, nik uste bai ez, azken finean izaki bidira eta ba hori muturreko egora baten daude, baina azken finean ba bikote bat da eta ba ez dakit, oza, azkenean dozen bikote ukinal duen, ba, elkarrizketa edo harremana dekie, baina ziegan daude gartzelan. Orduen humanitatea hor dago, nola ez, gainera, ez dakit zelan esar, dago, ba hor, azalean oso esentiko, ze egoerak egiten dago, ba hori, ba, ba, dana beste modu baten sensibleagoa izan edo errezagoa salaratzea ba, ba edozein gai, edozein arazo, edozein ba, zalantza, galdera, dana, ez dakite nola azaldu, ez delan. Bai, humanitatea, eske, pentsa, pentsa, zelako egoera, eta, eta egoera inhumano batetan, ez? Zelan, azaldu aldi ezen, hainbat gai.
Zer esango zenukete, maitasun historio bat dela, obra honetan, amadiozko, amodiozko ziega obra honetan agertzen dena?
Bai, bai. Danaren gainetik maitasun historio bat, ez, nara?
Bai, bai, nik uste bai, ez. Eta zelan maitasuna egon aldan edozin lekutan, eta zelan ba, ba, maitasuna gina aldauen aurrera ba, edozin egoratan be. Maitasuna eta eta baita gorrotoa, ze azkenean horre oso gertu daude holako egora baten.
Maitasuna eta gorrotoa pareta hoien artean eta zuek zega bilakatu duzuen bueno, taula gaineko obra honetan esango dugu bueno, Xabier Mendigurenek duela 10 urte idatzi zuen liburua duela oinarri antzen zelanak zeinbait berrikuntza eta bueno, gaur eguneko zertzeladak ere sartu dituzue baina oinarrian Mendigurenen obra duela antzezlan honek oinarri baina lanketa bat ere egin behar izan duzuela eta okerrez banaiz bantzazlana prestatzerakoan ba bueno errealitate hori sufritu eta pairatzen ari diren lagunekin ere egontzaretela lagun haiek obra ikusi dutuenean antzazlana ikusi dutenean zein izan da euren erreakzioa zer jaso duzu haiengandik
Eneko animatzen zara
bai bai ba bueno gogorra guretzat garrantzitsua zen ere prozesuen zehar, bueno, ba hori bizi izan duten jenderekin egotea. Zer da gai bat. Era berean oso hurbila dena denontzat, baina guri apur bat, ba bueno, zentzu baten urruti gelditu zitzaiguna, ez? Orduan garrantzitsua zen ba duintasunez jokatzea eta bueno, ba fikzioa dela kontuen hartuta, bueno, errespetuz eta ba ardura batekin lan egitea, ez? Ba genekin ezin genuela preso guztien zama gure gain hartu. Ez, erikote bat da, eta bueno, hori esan ziguten ere entxeguetan, ez, lasai egon, ez dara mazue, euskal preso politiko eta ieslari guztien zama zuen gain, lasai. Orduan horrekin lasaitu ginean, bai, bide man genien bikotei etortzeko entxaiuetara, eta gira zen oso eman zen, eta asko unkitu ziren, eta zaten zuten, bai, ez kala da, ala da, ala da, eta orain egia zen eman aldietan, ba, hori jasotzen ari garen, ez, ere bai, ez da, azkenengo zoi hartzunen, emakume bat etorri zen, aurreko egunean bizita izan zuena bere bikotekidearekin, hogei urte dara matza bikotekideak kartzelan, eta esan zigun negarrasko egin dut, baina horrela da, eta gero beste bikote bat etorri zen egun berean, ja bikotea kartzelatik kanpo zegoela, eta biak etorri ziren, eta buf, negar eta negar, barruan egon zen, orduen, bueno, Xabierrek asmatu zuen puntu batzukin, zeikutzen ditugu, bai, esperientzia pasatu dutena zeinez. Eta bueno, ba guretzat delikatu da kontatu historia, baina
bai,
bueno,
guri horrek ba esperientzia hori izan dutenak edo ba guri emoten dozkue be bai neurria zein dan, ez? Ze gaia delikatua da. Orduen eurentzako neurrian badago guretzako hori gauza handia da. Ze ez da berdina, ez baduzu esperientzia hori eukin, ez da berdina. Beste ostasun batetik ikusten duzu, naiz eta ba, egon gaiarekin ba, lotuta edo kontutan izan da, eurentzako, niretzako neurria eurekiko egon behar da. Ze, karo, jaso duguz, ba, kritika batzuk, ba, igual gordinagoa izan alzala, ez? Baina, karo, gordinagoa izan da, esperientzia hori ez dutenak eukin, behar bada, ba, jaso aldabe, olako bat, olako gauza bat, baina, guretzako, ba, hori, beti neurri puntu bat izan da. Ezin dugula, bai, hor, eta gelitu gara uste dugu neurri baten nun ikutzen da bai alde bateko eta besteko jendiari, ez?
Kritika batzuk esan duzu jaso dituzuela, gordinagoa izan zitekela, bueno, aditzera mandutenak edo, zuen hitzak dira, berezia dela zuentzat, bizi ez duzuenantzat, errealitate hori hain zuzen, baina aldiz, bizi duenarentzat, ba egunerakoa dela. Obra honek badu nolabait helburua, bueno, akaso errealitate hau espetxearena, bisa-bisena, urrun duenarentzat, bueno, gerturatzeko, errealitate hau gerturatzeko helbururik badu obra honek, antzazlan honek?
Bai, nik esango nuke baiet. Guk obra kontatzen badugu da zerbait helarazi nahi dugulako eta zerbait aldarrikatu. Kasu honetan, pertsona asko sufritzen ari diren kasu bat, ez da? Eta, bai, zalantzari gara esango nuke ez dakit.
Bai, eta ez dakit, azkenan historia bat kontatzen dugu, nik beti esaten dut gauza bera, historia bat kontatzeko publikoa eduki behar dugu aurrean. Egia da, badala errealitate bat ontze bertan Euskal Herrian, eta errealitate, ba, satar bat edo. Eta bai, gertu dutenak, ba, kontutan eukitzen dabe. Bada, bada, zentzu horretan ez, jende guztia jakin daitela hau existitzen dela, baina nik uste dut, gehiengoak badaki, baina hori normalean ez da ipintzen plazan. Orduen, ipintzearen ekintza bakarra nik uste dut badala ja nahikue, ez, konturatzeko behitxu. Eta ez dala behar, gauza oso muturrera eramatea edo ze badakigu zelakoa dan errealitatea. Badakigu, entzunda dekogu jendie gertu, baina kontutan izatea, ba, gai hauek ere badirela gure gaiak eta hitz egin behar dugula gauza hauei buruz bebai. Nik uste hor dagoela puntue.
Agertzen den errealitate horretan, esango dugu bi plano daudela, batetik presoaren errealitatea, presoaren egoera, eta bestea, ba, kanpoan dagoenarena, eta presoa bisitatzera, eta nolabait zaintzera joaten den horren figura. Uste dut, bietan kokatu nahi duzuela pixka bat, bai presoaren arenean, baina baita kanpoan dagoenaren azalean ere, ze horre galdera batzu botatzen dira, batipat Mireni egiten dizkioten galdera, kalean zer modu zaitor, bisitan joango zara, galdetzen diote eta berak esaten du, baina nork galdetuko du nigatik. Horrelako burutazioak uste dut baita ere jarri nahi dituzuela plazaren erdian, aipatzen zenuen bezala, Nazaret.
Bai, ez azkenean ez da bakarrik preso dagoen pertsona baten historia da, ba, inguruan dituen pertsona guztien historio bat eta gizarte baten historio bat da. Orduen horrek eragin asko deko, ez dakit, zelan azaldu. Bai, ez da, eneko, eske azkenean...
Bai, esan duzun, hori egia da, ez, baina nik enuk esango ere emakumearen edo bikotekidearen rola edo hauzitan jartzen dugunik. Ez da... Egin barko litzateke, ze erreala da, ez? Lagun batek esatetik dator hori, ez? Ez ez egula bai, bikotak hartzelan daukat, eta jate guztiak kalean galdetzen dit, zelan dago, zema galditzen zaio, hobeto dago, eta nork esango dituzu, zelan zaude, ez? Bai. Eta, bueno, ardura hori nola baitedo saiatu gara sartzen, baina, bueno, ez da izan zehazki testuak eman digun aukeretariko bat, baina bai, hori Nazaret ibilien bide beretik, ba, ba, bueno, ez direla bi pertsona bakarri, dira euren inguruak, eta batek kanpotik dakar inguru hori, eta besteak, ba, nolabait, imaginarioan dauka, edo bestearen hitzetatik eraikitzen du. Eta hori oso gogorra da sartzen danarentzako, ez bizitan duan erentzako, ze nolabait bardura bada bestearen errealitatea eraikitzen du. Baina, bueno, biak uztartzen dira ziga horretan behin.
Esango dugu gainera, jolas egiten duzuela, bueno, buru eta bihotzekin, ez? Nolabait buru bihotzen jolas moduko bat egiten duzuela, eta nahazten dira pertsonaiak, eta biderkatu ere egiten zarete taula gainean.
Bai, Bai, ze ez duguna esan da, ba hori, bi pertsonaien arteko obra bat dala, baina lau aktoren bitartez egiten dugula. Eta hor dago, ba eszenako pues, dramaturgiaren berezitasuna, ez? Banaketa bat dau, deno historio bardine kontatzen dugu, eta pertsonaiak bikoiztuta daude. Orduan horrek emote osku, ba, aukera eder batzuk gauzak beste ere modu baten kontatzeko. Baina horretarako etorri behar da jendea ikustera.
Da. Horretarako aukera bihar jurretan izango da, esango dugu, zue biak hain justu burua zaretela, Nazaret eta Eneko, eta Joana Okaina eta Aurki Muguruza berriz bihotza, eta esan bezala, bikote harreman hori, bueno, balau pertsonen artean irudikatzen duzuela taula gainean, zer moduzko lanketa izan da, esaten genuen duela 10 urte, Xabier Mendigurenen idatzi hoietatik, liburu horretatik datorrela antzezlana, baina zertxo baitu uste dut eguneratu ere egin behar izan duzuela, eta bueno, tartean sartu dituzue WhatsApp batzuk, gaur egungo bueno, musika taldearen bat, Willis Drummond ere sartu duzue, nola izan da moldaketa hori gaur egunera ekartzeko lanketa hori?
No, ba, hori Xabierrek bota zuen lehenengo lanarria, ze irakurketa egiten genbiltzela esan zuen. Ahi ba, eske krisi ekonomikoa ez da ipatzu ere egiten. Eta orduan ez azuen, hau eguneratu egin behar dut apur bat. Eta bueno, eta gure guk ere, ba, improvisazioetatik izan duzun bezala, ba, hori WhatsAppa, Facebooka, bueno, ba, gaur egunera ekartzen gaituzten gauzak ere, aipatzen ditugu. Ze, bueno, publikoa nola baita ere, ba, engantzatu egin behar duzu, edo amu bat jarri behar diozu, eta eurek egunerokotasunean dela ditzaten ba gauzek hori lortzen dute, eta gero beste ba, egia delako, hala delako, ez izaten digute presoi ere, eske kartzela matutan ez dakite zer diren gauzak, ba, WhatsAppa edo Facebooka, ez dira tontoak, baina simpleki, ba, bueno, kasu batzuetan ez ari heltzen informazio hori, eta bueno, badauka puntu teatral handia tera dakioke hori ere, eta bueno, nik uste ba distentziatu ere egiten duela giroa eta dramatismoa kentzen dio, eta bai ondo dago.
Bide ezberdinetatik etorri dira moldaketak, ba, batzuk izan dira taula zuzendaritzatik proposatutak, Ander Lipusek proposatutak, ba, improvisazio batzuen bitartez, beste gauza batzuk izan dira, ba, Nekok esan duen bezala, batean idazlea Xabier konturatu zala, ba, hori krisialdiaren ezer esala agertzen, ze, ba, oindala 11 urtekoa da testua, eta beste batzuk etorri dira, ba, behin ikusita presoiak, entseguak eta ikusita, euren komentarioetatik, eta ba, hori WhatsApparena, Facebookarena, eta hori dana da, ba, eurek barruan dauzenean, olako gauzarik estekie, orduan da, ez da bie gizartearekin batera aurrera egiten, orduan gelditzen dira hor, eta badela, ba, gauza eurei adibidez ikusterakoan obra, ba, gauza bat oso benetakoa iruditzen jakiena, ez? Batean galdetzea Aitorrek zer dan WhatsAppa eta Facebookari buruz hitz egitea ez duela ideiarik be zelan funtzionatzen dauen.
Gero, horti, ba, oso punto frivolak irteten dira, esaten dira, mirenek, bakizu zintzilikatutako zure argazkiak 26 atsegin dut izan dituela, eta, en fin, ba, imaginatzen duzu hori zelda baten, eta puntu bat, kontraste bat, ba, jo, ba, antzerkian oso ederra iruditzen zaidana, ez? Eta, bueno, da interesarria da.
Facebookeko 26 atsegin dut ziga baten baitan, adierazgarria. Etenaldi txiki bat egingo dugu Nazaret eta Eneko azken orduko albisteak entzuteko, eta jarraituko dugu Lauka Teatroaren Amodioaren zigantzez lanari buruz hizketan.
Azkenda.
Kalegorrian saioan jarraitzen dugu bai, Amodioren ziega antzezlanari buruz, Lauka Teatroko bi aktorekin, Azaret Froufe eta Eneko Sagardoi, bihar Jurretan izango da antzezlan hau ikusteko aukera, eta xetasunak biltzen ari ginen, eta azkena Eneko egin duzun aipamen edo adibide horrekin lotuta, galdetu nahi nizuen baita ere, bueno, emozio asko, akaso biltzen direla antzezlan honetan, baduela gordintasun bat, errealitatea bera, gordina delako, baina umore puntua ere sartzen diozue eta txiste batzuk ere sartzen dituzue aipatu bezala, eta galdetu nahi nizuen, bueno, ikusleen emozio horien oreka nola mantentzen duzuen, ze batzuetan isiltasun pisutxu bat nabaritzen da ikusleen artean, beste batzuetan txistea egitean irri algara handiak ere agertzen dira. Bueno, nola egin oreka hori guztia, ez da din komedia bihurtu, baina ez da din ere oso pisutxua bihurtu, nola egiten duzu hori guztia?
Entzuten, publiko entzuten, ez? Puntzien, ze, bai, egia da, kasuan kasu, iparraldeko herri baten agian txisteari barre itzelak egiten dizkio, bueno, ez da kasua izan, baina, bueno, barre algara itzelak, eta ulesti baten ez duela inongo graziarik egiten txiste horrek berak. Orduan, bueno, ba, guk entzaioa bukatu ostean badaukagu obra bat eta badauzkagu neurri batzuk eta puntuak, ba, hemen barre eragiteko, hemen ikutuko ditugu apur bat, baina erru guztietan ez du berdin funtzionatzen eta eskerrak, horrek esan nahi du, eskerrela berdina erru guztietan. Eta, bueno, ba, kontua da entzutea, eta ikusten bau du, lehenengo momentutik, momentu triste batean adibidez, antzoki guztia barrez lertzen dela, izan daiteke, ba, detaile baten gatik, ba, neurtu ezin bat duzu, jarraitzu bat duzu hori alimentatzen adibidez, eta esaten, ua, barre asko egin dute, urrengo txisten ere, ua, esango dut barre asko egin dezaten, ba ez, kontuz, neurri batzu daude, eta horrek errespetatu behar dira, moldatu behar dira, segun nor dagoen entzuten, baina zintzak izan behar gara batez ere, ezin gara eramaten utzi, ez? Esaten, oa, baitu zeun kituta dagoen, jarraituko dut tonu honetan berbetan, ez, gauza batzu galduko dira, eta alderantziz, oa, zepa barra egiten ari diren, ba, txistea, markatu egin nungo dut ere gehiago, ba, ere, ze igual grazia kenduko du, ordua, entzuten leku bakoitzean, ai.
Bai, eta nik uste dute, rebotea entzuten dute, horro jartzuna.
Bai, ia.
Bai, betxu, bai. Nik uste dala be bai, ba, bizabizeko, ba, bizitzaren edo ordu horren islada bat, ez? Oso intensoa izaten da, eta danetik egoten da, orduen, barrerako lekua be, badau, ze behar da be, ze ezin da izan, osea, ordu bete dekie danetarako, dana egiteko, Amodioa, dituen gai pendienteak eztabaidatzeko, baina posik eta lai egoteko, maitasuna jasotzeko, emoteko, orduen nola ez da egongo, ba, hor leku bat, espazio bat, ba, barrerako, negarrerako dagoen bezala. Orduen, nik uste dut, batzutan gertatzen dana publiko batzukin da, igual beldurra apur bat dekiela graziekin, ba, hori, ba, txistekin eta barritzeko. Ze egoera, ba, gordina da, eta errespetu handiz begiratzen dugu egoera hori. Orduen bai, leku batzutan adi egoteko jarrera hori izaten da, ba, errespetu horrekin, eta igual barre gitzi hau egiten da, ez? Baina beti dau momenturen bat nun ebatzen dira txistera, ze karo, zein da pertsonarik aproposena txistea egiteko preso dagoena. Orduen, Aitorren txisteak nik uste jendia ebatzen da biela, da zuzenak dira eta hor bai konektatzen dela publikoa txistarekin. Ze da pertsonarik aproposena, ba, bere egoera eta ze, ba, barre egiteko edo...
egoera bat, baina gehiago hori guztiak esan bezala taula gainera ematen dituzuenak lau lagunen artean, Nazaret Froufe, Eneko Sagardoi, Joana Okaina eta Urki Muguruza, Amodioaren ziega antzezlanean hain zuzen ere, esango dugu zuen elkarlanaren lehen fruitua izan dela, 2013an sortu zen Lauka Teatroa, Aulestin Arte Dramaren Euskal Antzerki topaketetan ezagutu eta ondoren, eta lehen fruitua hau izan dela, eta bihar bertan Jurretan ikusteko aukera izango dela, emezki guzu xetasunak bihar zordutan non izango da, eta biharko ikusteko aukerarik ez duenarentzat izango ote da aurrerantzen aukera gehiago, bikote?
Bai, bai, izango da. Bixer da, Jurretako Ibarretze Kulturretxean, arratzaldeko zazpiterrietan.
Eta
zazpiterrietan da, bai.
Zazpiterrietan pentsetan, bai.
Ez, nik kartela ikusi nuen eta zazpiterrietan da.
Bale.
Eta gero, printzipioz da, uda aurretik azkenengo boloa, bueno, azkenengo emanaldia. Eta gero, jarraituko dugu 2016 osoan zehar, gure asmoa da obra honekin jarraitzea. Uste dugulako, ba, gure dugulako ahalik eta publiko gehien ikustea, ze guretzako historio berezia da. Orduen, momentuz dekoguz, hiru bolo, ondino datak zehaztu barik, baina bat izango da Bazen, Bilbon, Bilboko antzerki eta dantza jaialdian, urria bukaeran. Eta beste bat izango dugu Iparralden, behar bada beste bi. Baina momentuz ez dekogu datarik itzita. Baina gure asmoa da, ba, alik eta leku gehienetara joetie, ze, oza, netzako da obra bat, ba hori, Euskal Herriko publikoak ikusi behar duena. Eta oso posik gaude, ze publiko aldetik oso ondo egon gara, nik gutxi gora bera kontuek egin dut, egin ditut eta ba, 1000 pertsona baino gehiago ikusi da behia da, obra. Orduen,
bai, gonbidapena luzatuko nik emanaldietara etortzez gain, entzuten ari den norbaitek. Badugu gori herrian ikusteko eta espadu ikusi, irubebikoitza.laukateatroa.eusen, gure harremanetarako kontaktua dago, eta idatzi, eta zuek ere herritik edirten daitezela proposamenak, ez bakarrik antzokitatik, ez? Antzerki honek nik usteko justu, ba hori, herri aukitzen duela. Eta bueno, ba, idatzi, eta ikusi.
Bueno, bai animatzen diren entzuleak, hortxe Lauka Teatroaren web orrian topatu daiteke informazio guztia, eta baita ere harremanetarako bideak ere, ba Modioren ze gantzezlan hau, ba herrietan ikusi nahi izan ezkero, ba aukera dagoelako eta prestutasun osoa duzuelako, argi adierazi duzuen bezala, eta nabari da bizi duzuela historia bera eta antzezlana bera. Eskartzen dizuegu Nazaret Froufe eta Eneko Sagardoi gaurkoan gurean egoteagatik, bihar gogora ziko dugu Jurretan izango zaretela arratsaldeko 7:30etan eta aukera gehiago ere izango dela baziga eta bisabiseko hori bilakatu duzuena taula gainean bilakatu duzuen txoko hori ba aurrez aurre ikusi eta entzutekoa eskerrik asko eta zorte on bikote.
Zuei.
Zenbaki bihurtu nauden barrote hauen artetik jangabera doat asteat inguru eta gutu nau inoiz ez aizur alduko dakidan arren bertan oroitu nahi zaitut La Rosi gabe udaberri eskasa maitasunik gabe familia galdu aburdin otzaren atzean etzeko senio